नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत विस्तारवादान न्हय तर उदरगतीच्या भावनांनी काम करता हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भर दिलो. उक्तो सुरक्षीत, समावेशी आनी समृद्ध भारत पॅसिफीक वाठाराक भारतान सदांच आदार दिला अशें तांणी सांगलें. मुंबयच्या नौदळ डॉकयार्डात आयएनएस सुरत, आयएनएस निलगिरी आनी आयएनएस वाघशीर ही तीन मुखेल नौदळ झुजारी जहाजां राष्ट्राक समर्पित केल्या उपरांत ते उलयताले. भारताच्या दर्या दायजा खातीर नौदळाचो गौरवशाली इतिहास आनी आत्मनिर्भर भारत अभियाना खातीर आयज एक व्हड दीस अशें नमूद करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हणले की छत्रपती शिवाजी महाराजान भारतीय नौदळाक एक नवीन शक्ती आनी दृश्टीकोन दिला. पयलेच खेपे विनाशक, फ्रिगेट आनी पाणबुडीचे त्रिकोणी वावर सुरू करपाचे काम सुरू आसा. तिनूय मुखेल प्लॅटफॉर्म भारतांत बांदल्यात हे अभिमानाची गजाल अशें मोदी हांणी भर दिलो आनी सगळ्या भागधारकांक परबीं दिली. फाटल्या दशका सावन भारताच्या सशस्त्र दळान आत्मनिर्भरताय स्विकारल्या बद्दल प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. संकश्टाच्या काळांत हेर देशांचेर आदारून रावप उणें करपा खातीर केल्ल्या यत्नांची तांणी कौतूक केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी लष्करी दिसा निमतान लष्करी सैनिक आनी माजी सैनिकांक परबीं दिली. राष्ट्रपतींनी एका संदेशात राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करपा खातीर लष्करी सैन्याची म्हत्वाची भूमिका उक्तायली. देशाच्या प्रगती आनी समृद्धी खातीर शांततायेचें वातावरण तयार करपाक सैनिकांचें योगदान आसा अशें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी सांगलें. लष्करी सैन्याच्या धाडसाचें तांणी कौतूक केलें आनी आमच्या शिमेचें राखण करतना तांणी सातत्यान असामान्य धैर्य आनी उच्च दर्जाची व्यावसायिकता दाखयल्या अशें म्हळें. मातृभुमीचे सेवेत तांणी केल्ल्या असंख्य बलिदानाचें राष्ट्र कृतज्ञतेन स्मरण करता अशें मुर्मू हांणी म्हळें. लष्करी दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतले धाडसी सैनीक, आदरणीय माजी सैनीक आनी तांच्या कुटुंबांक आपली परबीं दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी म्हळें की सरकार वेगवेगळ्या सुदारणा आनी आधुनिकीकरणाचेर लक्ष केंद्रीत करून सशस्त्र दळ आनी तांच्या कुटुंबाच्या कल्याणा खातीर वचनबद्ध आसा. लष्कर हे देशाचे सुरक्षेचे राखणदार. भारतीय सैन्य हे दृढनिश्चय, व्यावसायिकता आनी समर्पणाचे प्रतीक अशें म्हणून सैमीक संकश्टा वेळार मानवतावादी मजत दिवपाक तांची भूमिका आसा हाचेर मोदी हांणी भर दिलो. वस्त्रोद्योग मंत्री गिरिराज सिंग हांणी मेक इन इंडिया उपक्रम हो भारताक स्पर्धात्मक उत्पादन केंद्र म्हूण उदयाक हाडपी एक सिद्ध धोरण म्हणून अधोरेखीत केला. जर्मनीतल्या फ्रँकफर्टांतल्या हॅमटॅक्सील 2025 हांगा इंडिया मंडपाच्या उक्तावणा वेळार सिंग हांणी भारताची उदरगत कथा आनी फाटल्या 10 वर्सांत वाडत वचपी थेट परकीय गुंतवणुकीचेर भर दिलो. हॅमटॅक्सीलाच्या निमतान मंत्री गिरिराज हांणी मशिनरी आनी उपकरण निर्माते संघटने कडेनय बसका घेवन भारताच्या कापड क्षेत्राकडेन आपले संबंध घटमूट करपाचो उलो मारलो. जर्मन उत्पादकांनी भारतात गुंतवणूक करून यंत्रसामग्री तयार केल्यार दोनूय वटांनी फायद्याचे थारतले अशें तांणी नदरेक हाडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह फाल्यां मुंबय, चेन्नई, कोलकाता, बेंगळुरू, हैदराबाद, कोचीन आनी अहमदाबाद विमानतळार फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रॅव्हल प्रोग्राम हाचें उक्तावण करतले. हाका लागून प्रवाशांक संवसारीक दर्जाच्यो इमिग्रेशन सुविधा मेळटल्यो, जाका लागून आंतरराष्ट्रीय प्रवास सुरळीत आनी सुरक्षीत जातलो. गृह मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या कार्यावळीत नाव नोंद करपा खातीर अर्जदारांनी आपलो तपशील भरून आनी गरजेचे कागदपत्र fti.ttp.mha.gov.in पोर्टलाचेर अपलोड करून ऑनलायन नोंदणी पुराय करची पडटली. नोंदणीकृत अर्जदारांचे बायोमेट्रीक डेटा परदेशी प्रादेशीक नोंदणी कार्यालयांत वा विमानतळार पावतकच घेतले. नोंदणीकृत प्रवाशांनी ई गेटीचेर विमान कंपनीचो बोर्डिंग पास स्कॅन करचो पडटलो आनी मागीर पासपोर्ट स्कॅन करचो पडटलो. आगमन आनी प्रस्थान ह्या दोनूय वेळार प्रवाशांचे बायोमेट्रीक ई गेटीचेर प्रमाणीत करतले. एकदां हे प्रमाणीकरण यशस्वी जाले उपरांत ई गेट आपोआप उगडटले आनी इमिग्रेशन क्लियरन्स मंजूर जाल्या अशें मानतले. देशभरांतल्या 21 मुखेल विमानतळाचेर FTI TTP चालीक लायल्यात. गृहमंत्र्यांनी फाटल्या वर्सा जुनांत नवी दिल्लींतल्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या टर्मिनल 3 वयल्यान फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम सुरू केल्लो. परराष्ट्र मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी स्पेनांतल्या 2 दिसांच्या भोंवडेंत स्पेनाचे राष्ट्रपती पेड्रो सांचेज हांची भेट घेतली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत जयशंकर हांणी सांगले की राष्ट्रपती सांचेज हांणी भारतांत केल्ल्या यशस्वी भेटीचो उगडास करून दिल्ल्यान दीर्घकालीन भागीदारीची पुष्टी जाली. तांणी स्पेनाच्या राष्ट्रपतींक मद्रिदांत तांच्या चर्चेची म्हायती दिली आनी दोनूय देशांच्या द्विपक्षीय अजेंडाचेर जाल्ली प्रगतीची म्हायती दिली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 वरांचेर. नमस्कार.